Mūsu kaimiņvalsts Lietuvas 6 mēnešu prezidentūra Eiropas Savienībā tuvojas noslēgumam. Janvāra sākumā to oficiāli pārņems Eiropas dienvidu valsts Grieķija. Simboliski nodot šo stafeti tālāk Atēnās ieradusies Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite, oficiāli apmeklējot Grieķijas prezidentu Karolu Papuliju un premjerministru Antoni Samaru. Sarunās diskutēts par Lietuvas prezidentūrā paveikto un aktuālākajiem darbiem, kas vēl veicami, par to, kādas būs Grieķijas prezidentūras prioritātes, kas pēc pašu Grieķu teiktā turpinās būt Eiropas ekonomikas izaugsme, cīņa ar bezdarbu, reģiona attīstība un finansiālās stabilitātes nodrošināšana. Daļa Grybauskaite atzinusi, ka aizvadītās Lietuvas prezidentūras svarīgākie rezultāti ir vienošanās ar Eiropas parlamentu par nākamo 7 gadu budžetu, fakts, ka uz priekšu pavirzījusies Banku Savienības ideja, kuras nolūks ir nepieļaut banku krīzes atkārtošanos, kā arī Austrumu partnerības samits Viļņā, kas tiesa gan nav aizritējis bez šķēršļiem un milzīgi ārējas spiedien no Krievijas puses un ir atstājis lielas sekas uz Ukrainas politisko dzīvi. Savukārt Grieķija plāno, ka galvenās prioritātes Tās prezidentūrā būs vairāki jautājumi, kas valstī pašai ir svarīgi, piemēram, Eiropas Savienības tautsaimniecības izaugsmes veicināšana, migrācijas regulēšana un liela nozīme, protams, būs pievērsta arī sociālajai jomai. Jāteic, ka Grieķija prezidentūra maratonā nebūtu nav iesācēji, šai valstī būs jau 5. Sēšanās pie Eiropas Savienības vadības krēsla, taču šis būs gan atbildīgs, gan sarežģīts laiks, tā kā Grieķija joprojām ir starptautiskā aizdevuma varā, cīnās ar budžeta taupību un lielu bezdarbu. Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite izteikusi cerību, ka par spīti visiem šiem pārbaudījumiem Grieķija varēs īstenot veiksmīgu prezidentūru. Plaši par šo notikumu ziņo arī Grieķijas mēdīji, neaizmirstot arī, ka valstīs šajās dienās uzturas arī starptautiski aizdevēji, lai diskutētu par Grieķijas aizsardzības sistēmu un jaunāko ekonomikas novērtējumu. Savukārt citi virsrakst vēsta, ka bezdarba procents Grieķijā atkal ir audzis, pārsniedzot 27%, mazliet krities jauniešu bezdarbnieku skaits, taču pēc pēdējās statistikas bezdarba ir vairāk sieviešu. Vēš, kā Grieķijas stāvoklis pamazām sāks uzlaboties tikai nākamā gada otrajā pusē, jau pēc tam, kad Grieķijas prezidentūra būs noslēgusies. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio, Briselē.